wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha maaj waa 22 sanadka 2018 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali com. idaacadda saakana waxaa idin haya anigu ah maxamed cabdi iyo saara cabdiaxmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid a xafiiska socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo farac ka furatay magaalada garowe.
Hay-adda socdaalka jinsiyadda waxay dhistay gurigan weynka badan oo xarun u noqon doonto xarunta dhexe ee laanta gobolka ee hay-adda socdaalka jinsiyadda. Shaqadeedana waxay u socotaa si caadi ah.
maxaa ka soo cusboonaaday eedihii loo jeediyey sarkaal maxamed nuur oo ka tirsanaa booliiska magaalada minneapolis? waraysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan miina dishay hal cunug dhaawacdayna 11 kale gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya iyo biyola-aan baahsan oo daran oo laga soo sheegayo deegaano hoos yimaada gobolka jubbada hoose. qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
qofkii looga shakisanaa inuu ka dambeeyey weerar bambo oo la soo qariyey magaalada aston ee gobolka texas 3-7 ee u dambeysayna weerarkaasi waday ayaa isdilay goor hore oo arbacadii shalay ahayd kadib markii uu qarxay bam dhex yaalay gurigiisa iyadoo booliiskuna ku rajoogeen si ay u soo xidhaan. madaxa booliiska magaalada aston Brian Marley ayaa sheegay in madaxdu ay baabiyeen cabsidii laga qabay qofkii lagaga shakisanaa oo loo aqoonsaday Mark Anthony Condit oo 24 caddaan ahaa kaasoo shaqalaan ahaa.
bil kadib markii la afduubtay ku dhowaad 110 gabdhood oo iskoolley ahaa gobol ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria oo ay kooxda Boko Haram afduub u haysatay ayaa gabdhahaasi intooda badan 4 shalay ahayd la soo daayey. arrinkan ayaa noqday mid ay ku diirsadeen qoysas fara badan oo gabdhahaasi ay ka maqnaayeen, laakiinse waxa ay keentay su'aal isweydiin mudan oo ah waxa waqtigan ku soo beegay in gabdhahaas ay iska soo daayaan kooxdaasi. qoysaska gabdhahaasi ayaa si weyn u damaashaaday markii gabdhahooda ay si dhib yar u imaadeen guryahooda. wasiirka warfaafinta ee Nigeria Laya Mohamedna waxa uu sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay halkaasi kadib in kooxda mintidiinta ay soo daayeen 91 gabdhood oo ka mid ah gabdhahaasi la afduubtay ee 110 ahaa iyo hal wiil oo la socday abaara markay ahayd 3 subaxnimo xilliga dalkaasi Nigeria.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington, haatana minneapolis. sidaad idaacaddayadii shalay subax ku maqasheen, waxaa dacwad lagu soo oogay maxamed nuur oo ka tirsanaa ciidanka booliiska ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. sarkaalka ayaa lagu eedeeyey inuu si ula kaca u dilay haweeney caddaan ah oo u dhalatay dalka australia. sarkaal maxamed nuur ayaa 4 shalay maxkamad la horgeeyey. haddaba faahfaahinta wixii dhacay ayaa wariyaheenna minneapolis maxamuud mascad waxa uu ka waraystay garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ka howlgala magaalada minneapolis.
maanta waxaan ogsoonahay in maxamed la horkeenay maxkamadda uu la kulmay garsoore. qof walba oo xoriyadiisa laga qaadan waxa u leeyahay muddo cayiman gudaheed 36 saacadood ama 48 saacadood gudahood in lagu keeno maxkamad. marka fursadaasu maanta helay, maxkamaddi baa la horkeenay. waxa ugu weyne laga wada hadlayna waxay ahayd damaanad qofkan in lagu sii daayo iyo in kale.
miyay jirtay marka laga yimaado damaanadda wax ku saabsan eedeymihii lagu soo ogay inuu dembi leeyahay inaanu dembi lahayn? arrintaa ma la gudagalay?
inta badan waa loo akhrinayaa qofka. mararka qaarkoodna waxaa dhacaysa in dib loo dhigo ballanta xigto kale si rasmi ah loogu akhriyo oo qofka loo ogolaado inuu qirto uu yiraahdo gilti baanahay ama gilti ma ahi. balse maanta waxay u badnayd moor culays waxaa la saaray dhinaca damaanadda ama beelka.
maxaa marka laga gaaray damaanadii? waxaan ogeyn in 500,000 oo dollarka maraykanka ah ay damaanadu ahayd si loo sii daayo. arrinta iyada ah ma la dhimay, ma la sii daayay, maxaa ka suuragalay?
marka damaanada maanta inta badan damaanadu marka lacag laga reebo shuruudo gaar ah leedahay ba jiro soo qofka in damaanad lagu siiyo waxa inta badan la eegayo ama damaanadaba loogu baahan yahay hadan dib u eegno waxa weey qofka waa in la hubi kara inuu iman karo maxkamada sababtoo maxkamadu bilaan weey dhowr jeer kala la soo noqon doona maxkamadu weyno dhageysaa dhici doona marka maxkamadu ujeedadu waxa rabta qofkan in la garanti garay inuu qofkan iimaanay sababtaas aad beeli u iimaanaysa shuruudaha marka inta badan la eego waxa qofkan inuu hadii la siidaayo oo community ga danger ku yahay ama oo khatar ku yahay oo dhibaato kale keenin karo dhibaato hadda keenayo kale ama inuu yahay qof flight risk waxa la yiraahdo ama inuu qof baxsanaya yahay labada shuruudood baa la eegaya hadii labada shuruudood midna uusan uu fulinayo oo uusan flight risk kana ahayn community ga danger ku ahayn damaanad dalma loo baahanayo laakiin hadii la yiraahdo mid kamid oo soo galeeyso waxay noqonaysaa marka in damaanad laga wada hadlo isaga marka xeerwalyi waxay ku doodeen qofkan waa loo geeyay qof police oo recordkiisa fiican yahay oo aan dambi lahayn waayo marka community risk kuma aha oo danger kuma aha waxaan ka wadaa khatar kuma aha hasa ahaatee waxay ku doodeen inuu yahay flight risk taasoo macnaheedu yahay waxaa laga yaabaa yiraahdo inuu baxsado warbixin hadda ka hor ay heleen oo ay leeyihiin ay soo qaateen ilaa qof waxaan ina markhaati ah oo sheegay in laga yaabo inuu baxsado sidaa daraaddeed marka beelkiisu wuxuu ahaa 500 kun inta ay dawladdu dalbatay tiiba marka dawladda waxaa loo ogolaaday maadaama flight risk-gaas ay u jiri karo ay suuragal tahay in 500 kun oo shuruud la aana ama 400 kun oo shuruud la socota taasi ka mid tahay inuu la xiriiro kan qofkii saaxiibkiisa la socday iyo inuu baasaboorkiisa uu soo geliyo maxkamadda keeno
ee wagaas marka dhinaciisa gariiqaanadii u doodayay arintaasi maxay ka yiraahdeen waxaan ognahay inuu ninku Soomaali yahay dad badanna arintan marka la hadalhay oo leeyahay wuu baxsanayaa oo kale dabcan waxa laga hadlayaa waxay tahay ninkan asalkiisii Soomaaliya laga yaabo inuu ku noqdo dooda gariiqaanadii u dooday maxay ka geysteen
waxay ku tilmaamay runtii wax aad looga naxo oo aan ahayn wax aan meesha mudnayn in la keeno sababtoo ah flight risk waa dee sharci nidaam jira weeye qof waa la soo qaadi karaa laakiin inay u adeegsadaan qofkan originally madam oo wadan Mareykan ka baxsan oo ka yimid gaar ahaan Soomaaliya inay u isticmaalaan taas inay ay la xiriiri karto xagga baxsashada waxay ku tilmaameen arin aad u khaldan inay tahay aysan jirin waxay tilmaameen inuu yahay isagoo 5 sano jir wadankan la keenay Minnesota muyaana meel kan uu san aqoonin wadanka Soomaaliya ma arta qalaalaysa badanka jir oo ka soo baxay isagoo yar waalidkiis ay ka keeneen marka ninkan uu yahay American like any American we have marka taana waxa way hata ahate doodi wax been kama bedelno shuruudihiisa ee meesha saarayeen
damaanadan qofka marka damaanad la leeyahay 400 kun ama 500 kun baa laga rabaa maxaa loo baahan yahay ilma lacagta oo dhan inuu wada dhiga mase tiro go'an oo ama boqolkiiba inta kamid ah hadii uu helo waa suuragal kartaa in la siidayn karo
soo marka number ayma la sheego leeyahay 500 kun ama 400 kun kolbaki ay qaataan ama shuruudda ay leh ama kaan shuruudda lahayn oo 400 kun waxay noqonaysaa inta badan 10% oo kamid ah boqolkiiba 10 kamid ah ayay noqonaysaa lacagta dhabta ay dhigayaan oo kale hadii 400 kun tahay 400 kun oo kale marka qolyo waxaa jiro damaanada bail companies la yiraahdo oo iyagu inta badan facilitate garane ama sahlayo sida ay arrinta ku dhacayeen qolyahaas marka lacag inta leeg baa la dhigaa 10% ah 400 toban inta kale marka iyaga damaanad qaadanayaan qofkaan inta la soconayaan oo systemkooda iyagu isticmaalayaan
ugu dambeyntii goorma laga yaabaa in kiiskan dib loogu laabto oo dacwadii rasmiga ah la furo
dacwadii waxay bilaabmi doontaa waxa la qabtay bisha soo socda bisha May 8-deeda in la isku soo noqdo taa marka waxa kamid ah waa dhageysiyada soo socda mid kamid ah weeyaan sababto kaalafteedu waa hor dhac weeye taas way tala laga yaabo in loogu akhriyo dambiyada iyo waxyaabaha lagu aadeynayo kadibna ay ma aragtay inta ka horeysa iyo xilligaaba ay isweydaarsan doonaan lawyerradu wixii cadeymo ay kala hayaan si loo ogaado dacwadu wajiga yeelan doonto maxkamadda weynna waxay noqon doontaa dabcan bila ka dambeysa kadiba
kaasi wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo u warramayey wariyahayaga gobolka Minnesota Maxamuud Masaade halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington
weli waxaad nagala socotaan VOA Washington haatana galkacyo hal cunug ayaa dhintay 11 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ay ku qaraxday miino ay ku ciyaarayeen ilmahaasi shilkan waxa uu ka dhacay deegaanka culmadow ee gobolka mudug warbixin amuurtaasi ku saabsan waxa halkaas nooga soo diray wariyaheena Cabdi Waahid Macalin Isaaq
inta la xaqiijiyay 11 caruur ayaa dhaawacantay halka mid kalena uu dhintay kadib markii ay garaaceen bam ay ka qaadeen wada ku taala deegaanka culmadow ka oo ku yaala duleedka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo deegaanka qaraxu uu ka dhacay ayaa waxa ku nool dadkii ka soo barakacay abaarihii ka dhacay gobolka Mudug kuwa oo kulhor loo asteeyay inay halka deganaadaan waxaana goobta qaraxu uu ka dhacay gaaray masuuliyiinta laamaha amniga Puntland ee gobolka Mudug taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee Puntland Ahmed Maxamed Traafika oo ka mid ah masuuliyiin ku baxday qaraxii culmadow ayaa ka warramaya sida ay wax u dhaceen
masiibooyinka dhaca mid kamid ah ayaa maanta wax ka dhacay salaamato qarax lagu tilmaamay kolleyba inuu u dhow sidaan qiyaasayo bumbada gacanta iyo caruur waxay ka qaaday meel wadada dhexdeeda kadibna ma garaaceen ma walba diyaarsanayn I don't know qaraxaasi waa qarxay waxaa ku dhaawacmay 11 ilmood mid kamid ah oo markaa gacanta ku hayay uu ku dhintay goobtii ka dhacay shilkaasi waa tagnay isbitaaladii dhaawacyay lay iyo dhimashadu waa tagnay wax cad oo aanu haddeer aanu raad ah oo aanu niraahno oo tilmaan ka bixin karaa maana ka soo helin laakiin baaritaankeeda iyo wax meesha hore u yimay oo meelaha isaga aasnaad oo wax qaraxyadaas buunbooyinka la isla tuurada meelaha isaga iyo leenayihiin iyo wax cusub oo hadal dhageynayihiin baaritaankeeda waa ku jira natiijada ugu dambeyso aanu helana aanu soo gudbin doonaa ummadda diilahay idin
Dr. Maxamed Xuseen Aadan agaasimaha isbitaalka gobolka Mudug ayaa ka warramaya sidii loogu gurmaday caruurtii qaraxu uu haleelay
بسم الله الرحمن الرحيم ساكه برقدي waxa dhacay shil aad iyo aad u xunahay oo ka dhacay meelaha xaafadaha magaalada banaankeeda salaana oo wali ku aaday dadka aad u nugul caruur yar yar caruurta yar yar oo baal qaraxa qarax ku cayaareysay iyo waxay waayeen caruurta oo garanaysaa markay dugsiga ka soo baxeen inay toyo ku ciyaarayaan dadka qaar ba waxay leeyihiin ilaa shalay birta waa la haystay isaga ciyaaray marka qaraxaas wuxuu geystay dhibaato aad u ballaaran caruurta yar mid ka mid ah waa geeriyootay lix waxay jeefaan istaalka GMC lixna waxay jeefaan istaalka guud ee jaamacadda magaalada Galkacyo anaga afar lixdan ila jooga laba ayaa arintooda culus tahay oo hadda saarada qaliinka aadaya mid ka mid ah isaga wuxuu leeyahay jamneen meesha suxulka ah oo isagana baaritaanada uu socdo waxa dhex kan nin uu baahdo laakiin saddexda kale wax khatar oo culus ma jiraan waxaan aad ugu faraxsanahay in dawladda iyo heedaha arrimaha bulshada ka shaqeeya khaasan wasaaradda waxbarashada wasaaradda haweenka wasaaradda caafimaadka NGO-yada ka shaqeeya muxuu ahaa gobolka oo iyaga caafimaadka shaqooyin ku qabta intaan ka aragnay haddaan qaar ka xusay Save the Children iyo Tadamun dhammaantood isbitaalka nagu soo booqdeen kuwa kale oo soo booqday oo magacooda sheegin ayaguna damahadooda ay leeyihiin marka maanta waxaan arkay hidi diilaar ah in dadka ay xusaysay arrimaha kan arrimaha bulshada ka adeegay dhammaantood inay ilmihiigu wax gaareen ay soo booqdeen
dhibaatooyinka ka dhasha haraadiga qaraxyada ee waxyeelada u geysta caruurta iyo xoolaha waa kuwa ku soo laalaabtay gobolka Mudug hay'adaha waxaa jira dadaallo ay wadaan hay'adaha maxalli ah iyo kuwa caalami ah oo ku aadan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa ka fogaanshaha qataraha qaraxyada ka dhasha Cabdiwaaxid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
subax wanaagsan markala dhageystayaal xaalad biyo la'aana oo aad u daran ayaa ka jirta deegaanka Hoosungow ee gobolka Jubada hoose halkaas oo laba ceel oo dadka deegaanka ay ka cabi jireen uu midkood jabay midna uu biyo yareeyay biyo la'aanta ka jirta deegaankaasi waxa uga sii daray xaaladda amniga wadooyinka soo gala deegaankaasi oo al-shabaab ku ay xireen iyo dad fara badan oo ka soo noqday xiriyaha qaxootiga dhadhaab wariyaha Zaara Cabdi Axmed ayaa caqabadaha taagan ka waraysatay Cabdi Maxamed Yare oo gudoomiyaha deegaankaasi
waa mahadsantahay Saare Hoosungow waxaa ka jiray kolley waad ogtahay waqtiyadan dambe Soomaaliya kolley abaaruhu way kusoo noqnoqonayeen oo roobabkii la heli jiray sidii la rabay maysan u diin kolley haddii arrintaasi ay dhacday iyo xumo baahsan baaba ka jirta sideedaba kolley deegaanka Jubbooyinka aan joogno khaasatan hadda anigu deegaankan aan mas-uulka ka ahay laba ceel buur ahaan jiray labada ceel waqti ay shaqaynayeen way ku cuslayd in uu kaafiyo bulshada loogu imaanayse guuraaga iyo magaalada iyo way ku cuslayd هذا اللبدي المدمد بان لغا تبان
واقرتي مركب بلوحة بيقا ورهنطا
ها مركا أرهنطا سوحا نوكا انت قوليس بذن او بيه لآناد قوليس كاس بذن بهاد كل ديان كجيرا او حق بيه او قوليس كاوب بذن هذي نيما داركي ساديه او لقابة يو اللبي يتوم مانتا قفكي او تاقن عيل كفيل
هل عيل او كلي يميا هو سنغو يدهاند هو سمادة بأي كنو لهين
هل كا عيل بي كنو لهين ولما سيدا او يهي بم يربا كجيرا كدوي يند haddii sidiisaas dambayn noogu jir lahaa hadaa waxba ino qaban lahayn
waa gartay marka caqabad intee leeg ayaa deegaankaasi ay ku haysaa biyaal aanta baaxadda leh hadda ii sheegaysay jiro
qolaan jaray qof aan joogin laanaada qof aan joogin wixii aan u sheegnaa oo kulli ma qiyaasan karo wax ka jira hadda shalay oo kale dagaalba ka jiray eelka biyaha daraadiis oo aan aad ugu khasaarnay maanta oo kale waan joogay meesha ugu badan ee hadda culaysku naga saaran yahay saacad walba inaan u tagnaano shaqooyinkeena aan ku faaruqno waa xagga biyaha way wadanka talabada ay waqti ay jirtay dinka soo deegaanka oo sidoo ila jiray yagana culays bay ku ahayd intiiba hal saaran arintaasi waa arin aad culays badan taasaan kulli aan rabaa inaan ku cadeeyo habeenka caawa
waa gartay bal waxaad iga warantaa ee gudoomiye waxa jirta in xataa deegaano looga soo barakacay ee magaalada Hoosungo iyo dhulka ku dhow dhowba marka dad intee leeg oo barakacayaala ayaa idin yimid
dad barakacayaal dadka loo yimid hadda kulli dad aad badan weeyaan haddii ay tahay kuwa xoolaleyda ee xagga baadiyaha ka yimid haddii ay tahay dadkii laga keenay xagga qaxootiyada oo haddii la keenay aan u suura gelin in ay helaan waxay aad u hoosiga gudaheeda ku saacidaysaa oo ama dibadejin u samaysaa ama duc la kuu sama ogol yahay dadkii la soo celiyo waxqabadkiisii meeshan looga sameeyo ma aysan helin ninkii qoys ka fuuli kara ninkii buul dhisan kara culayska waxyaabaha culayska sii siyaadiyey iyaga laftooda waa kamid weeyaan waa hadarkaysa baabuurta oo caawa hadda hadalmadan baryaysa oo inay reer ka soo arooreen iyo xoolaha iyo dadka meelaha dheer jooga sidii hal loo heli karaa bad kuu magaalada joogaan diihi meheli loo heli karin
waa gartay waxaad daliga warantaa marka waxaa jirta in deegaano kamida jubada hoose ay kala xirxiran yihiin dhulka laysaga safar karin ama andarada jirta awoodeed marka jidka Kismaayo sidee amnigiisu idin yahay inaad ku safar kartaan
maba jidka Kismaayo ku safar karno ma dhici karto taasi waa kala xirannahay anaga iyo Kismaayo bayo isaa ugu dambeeya waa meesha aan joogno ciidamada xarunta ay degan yihiin ama Soomaaliyeen ciidamada Jubaland ee halkan meesha ugu dambeysa ay degan yihiin waa halkan wixii hawlgal loo baxo ee loo aado ee horo lagu socdo mar walba la aado way dhacdaa laakiin suma furin deegaanadii taasi caqabadaha jira kamid bay tahay hasaatee kulli min tuur la soo saxiyo qanaa cidii wax u qabanaysa bulshadan farsamooyin badan oo wax u qabanaysa iyo dhul ay soo mari karto
waa garta marka ilaa iyo haatan xadigaas badan dadka idin ku soo barakacay dhibka jiray iyo waxa hadda idin haystaba ma jirtaa cid idin timid ama maamulka ha noqoto ama hay'ado kale ha noqdaan si dhibaatada dadkan loola wadaago ama wax looga qabto
maamulka Jubaland uu loo yimid kulli warbixin kala waa siinay haddii ay tahay madaxda sare iyo madaxdii loo timidba ama kaasatan wasaaradda macdanta iyo biyaha ee hawsha qaabisan waan siinay hay-adaha NGO-yada kuwo loo kale iyo kuwa international intaba waan siinay haddana habeenkan caawa hadda aan joogno waan kaga faa'iideysanayaa kolley wareysigayga hadda caawa halkan ka baxaya cid walba u qaba xaq u qaban karta bulshadan iyo la'aanta baaxadda leh la leecaysa cid kastoo xaq u qaban karta haddii ay hay'ad tahay haddii ay dowlad dhex tahay haddii ay tahay dowlad goboleedka Jubaland cid walba waxaan u cadeynayaa in meeshan culays iyo la'aan uu ka jiro
waa garta maxay u qabteen marka qolyihii idin yimid aad ii sheegayso hadda Jubaland ka imaaday
waa kulli way qaateen tabobkaas way qaateen qolada wasaaradda macdanta iyo biyaha nala soo hadlay culaysi jiraan u sheegnay adigu diib arisi waxbay dalbadeen in meeshan loo soo saaro loo soo sameeyo waan sameynay kulley dadaal ugu jiray laakiin ma aysan dhicin in hadda ay laga jawaabo kulley ma aysan dhicin balse haatee arrin la moogyahay ma aha arrin loo dhugleyahayna ma aha waxaan saleeyahay halal intii ay gaadhayna dadaalkeedii waan ka sugeynaa si degdeg ah bulshada lala soo gaaro inta aysan gaarin habeenka caawa inay ay ogaato culaysa meesha ka jira walaashaan way adag tahay kulley ilaahay saxmadiisan iyaduna jirta oo aanan ka qosanayno ilaah waa ka baryayna laakiin waxaa hubaala in arrintaasi ay culays adag tahay hadda waxaa jira odayaal halkan ka baxay oo gobolka jira oo xafiisyada dowladda Jubaland ama ay tahay kuwa hay-adaha in ay aadaan oo cabashada ay geeyaan hadda Kismaayo ku sugan baa jira xafiisyo ay la kulmeenna way jirtaa waa culays sidaas loo sameeyey oo meel walba aan gaari karno inaan u orodno bulshada u qeylinaan taaganahay
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Maxamed Yaroo ah gudoomiyaha deegaanka Hoosungo oo hoostaga gobolka Jubada Hoose waxaanu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Saar Cabdi Axmed
magaalada Garoow ee maamul goboleedka Puntland ee gobolka Nugaalna waxaa laga hirgeliyay laanta socdaalka ee jinsiyadaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo noqon doonta mid ka howlgasha dhammaan deegaanada Puntland iyo dhulka ku dhow ayadoo ay bixin doonto baasaboorka Soomaaliga ah xaruntaasi ayaa la wareeg doonto dhammaan arrimaha socdaalka ee deegaanada Puntland iyo sidoo kale buuxin doonto baasaboorada Soomaaliga iyo fiisaha ay doonayaan dadka ajaanibka hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan Garoow waxaa ka soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeed
halkan waa xarunta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leedahay Garoow lagana xukumo dhammaan xarumaha jinsiyadda iyo socdaalada Puntland waa xarun cusub oo dhawaan la hirgeliyay waxana maalin kasta soo gaara xaruntan ku dhawaad 200 qof oo soo codsanaya baasaboorka Soomaaliga ku xigeenka agasmaha guud qaybta socdaalka Axmed Xuseen Raage oo VOA u warramay kadib socdaal ay ku yimaadeen isaga iyo wafdi uu hoggaaminayay oo ka socday hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda magaalada Garoow ayaa waxa uu ka warbixiyay shaqooyinka hay'adda socdaalka dawladda federaalka
hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxay dhistay gurigan weynka badan oo xarun noqon doonto xarunta dhexe ee laanta gobolka ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda shaqadeedu waxay u socotaa si caadi ah maalmo kooban ay ahayd oo la soo guray ee jirtay oo 3 maalmooda wayna soo dhamaatay haddana waad arkaysaan shaqadu way socotaa xaruntu waxay ku taalaa xarumaha wasaaradda ee Garoow waxa ku hareeraysan dhammaan wasaaradihii dawlad goboleedka Puntland dhan marka ayadana qayb ay ka noqotay oo meeshaas ay degan tahay shaqooyinka qabanaysa waxaa ka mid ah shaqooyinkii qaybta jinsiyadda ee baasaboorada iyo qaybta fiisaha labada way qabanaysaa qaybta socdaalka ee waana labada qaybood ee ugu waaweyn ee hadda shaqeeya dhammaan laanta ee gobolka dawlad goboleedka Puntland dhan waxay wada qabanaysaa shaqadaas oo idan si hufan oo dhameystiran maadaama ay soo guurtay gurigan cusub oo xarunta dhex u noqon doono dawlad goboleedka dhan waxay dhameystiri doontaa baahidii loo qabay baasaboorka iyo baahidii loo qabay fiisa oo dhan halkaan ayay ka wada dhameystirmaysaa dilaar insha Allah iyadoo hay'ad federaal ah oo Soomaaliya oo dhammaan isku wada xiran oo wax oo kala faraaruq iyo wax kala qaybsanaysan jirin
waa markii ugu horeysay ee laanta socdaalka ee jinsiyadda ee dawladda federaalka si toos ah uga howlgasho Puntland iyadoo la wareegaysa dhammaan socdaalada ama immigrationka Puntland halka horaan ay ahayd oo keliya dhanka jinsiyadda ama baasaboorada intan xarunta ku sugnaa waxaa ii muuqanaya dhalinyaro cusub oo loo tababaraya shaqooyinka immigrationka ee dawladda federaalka gaar ahaan laamaha socdaalka ee ku yaala Puntland kuwaas oo qaadanayay aqoon la xiriirta shaqooyinka socdaalka sida garoomada dekedaha iyo xuduudaha mideynta hay'adaha socdaalka Puntland iyo dawladda dhexe oo ay maamulkeeda la wareegtay dawladda federaalka kadib ayaa amar ka soo baxay xarunta lagu wargeliyay dadka ajnabiga ah ee ku dhaqan ama jooga xilligan Puntland inay qaataan fiisaha dalku jooga ah cidii aan horey u qaadan ama u ka dhacay inta ka dhamin bisha April ee ugu soo foolay sida uu VOA u sheegay agaasimaha laanta Puntland Axmed Faarax Qambi Nuux Muuse Birjeed VOA Garoow
waayay zaraay intaynaan u gudbin dhinaca heesaha bal wararka caalamka kuwoodii ugu door barnaamijyada laba
mahadsanid maxamed qofkii looga shakisanaa inuu ka dambeeyay wararkii bam ee la soo qariyay magaalada Austin ee gobolka Texas 3-7 ee ugu dambeeyayna wararkaasi qorsheenaya ayaa isdilay goor hore oo 4:00 shalay ahayd kadib markii uu ku qarxay bam dhex yaalay gaarigiisa iyadoo booliskuna ay ku raajoogeen markaasi inay soo xiraan ninkaasi bil kadib afduubkii loo geystay ku dhawaad 110 gabdhood oo iskoolay ahaa gobol ku yaala waqooyi bari dalka Nigeria oo kooxda Boko Haram ay afduubteen ayaa gabdhahaas intooda badan 4:00 shalay ahayd la soo daayay arrinkan ayaa noqotay mid si weyn ay ugu dirsadeen qoysaska gabdhahaas ay ka soo jeedaan inkastoo dhinaca kaleetana ay keentay su'aal asay soo dismadooda xilligan waxa ku soo beegay qoysaska gabdhahan ayaa si weyn ula damaashaaday gabdhahooda
aadbaad umaadsantahay zaara haatana dhinacii heesaha waa heesa qaada fanaanada farxiya fiska
fiska iyo heeskaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan idaacaddeen isbaxnimo dhinacii barnaamij soo saarista waa bashiir abikar sahra cabdi axmed anigoo ah iyo maxamed cabdi sandheerna waa idinla socodsiineyne intaanu mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ama idinkaga tegaynaa dhammaanteenba sidaas iyo nabadgelyo. We'll be right back.